Бишкекте саат 8 Азаттык радиосу сүйлөйт. Кутмандуу таңыңыздар менен, бүгүн 2-чи октябрь жекшемби, Азаттык радиосу таңкы берүүлөрүн улантат. Прагада студияда Айнура Жекша кызы. Алдыда биз бийлик сырлары түрмөгүнөн Кыргызстандын Ооганстандагы мурдагы элчиси Мирослав Ниязов менен маекти сунуш кылабыз. Адабият түрмөгүндө Михаил Шолоховдун «Адам тагдыры» аңгемеси жөнүндө сөз болмокчу. Ал эми Эже сиңдилер долбоорунун жаңы чыгарылышында Орусиядагы мобилизациянын кыргызстандык мигранттарга таасири жөнүндө айтып беребиз.
Анан негизи бир эле бала чаканы таштап келе берсем деле Кыргызстанда мени эмне күтөт, кандай болот, көп жумушсуз отура албайм, балдарымды кантип багам, же барып келсемби деп дагы айтып атат да, барып келсемби.
Ободо Азаттык радиосу кезек бийлик сырлары түрмөгүндө Бакыт Орунбеков бул ирет Кыргызстандын Оогонстандагы мурдагы элчиси Мирослав Ниязов менен маектешти.
Мирослав агай, азыркы учурда мына тарыктын актактары кайрадан жазылып, кайрадан көтөрүлүп атпайбы? Мына мурдагы Советтер Союзунда республикалар, ошол эле Россияда, Украинада, Казакстанга, башка республикаларга байланыштуу бар бир диссидент деген түшүнүк бар да, саясий диссидент деп өздөрүнүн бир каармандарын чыгарып жүрүшөт да, бир адамдардын тагдырынчы. Кыргызстанда ошо сиз иштеп турган 70-80-90-жылдардын башында диссидент болгон адамдар болдубу?
Анда 58-нчи статья болсо керек, антисоветская агитация и пропаганда деген бар эле. Мындайлар көп эмес, анча мынчасы бар эле. Чекисттер баарын эле түрмөгө отургузуп, азыркы фильмдерди көрсөң,
ооба,
эметип атпайбы? Жок, алар менен профилактическая беседа деп коет. Алар менен жолугуп, сүйлөшүп, көп нерсени түшүндүрүп, кээ бир жерлерде тактап эле айтып, мындай экинчи болбосун деп. Сөз түрү эле профилактика болуп эле, мына ошентип эле иш бүтчү эле. Бир адам 58-нчи статья менен Кыргызстанда түрмөгө отургузуп,
чет өлкөгө чыгып кетүү?
Жок, андай болгон жок.
Мисалы үчүн айталы, Азаттык радиосунун түптөөчүлөрү Азамат Алтай, же болбосо тиги Жакып уулу деген биздин мекендештерибиз бар. Булар сиздердин контора аркылуу кандай деген мындай эмеде болду? Диссидент беле же ушунун тегерегинде иш болчу?
Азамат Алтай бул согуш учурунда кеткен. Аны менен албетте КГБде бөлүмдөр бар эле. Алар менен иштеген же аларды бир кабар алган, андай сөзсүз Кыргызстанда болгон адамдар диссидент болобу, кандай болобу, булар менен иш чара көрчү эле.
Ошол совет заманында чет өлкөгө чыккан, Кыргызстанда чыкканда туристтер, туристтик группаларга бирден коопсуздук кызматынын өкүлдөрү барып кошо жүрүп келчү дейт да. Бирөөлөр айтат, ошо барып келгенден кийин байкап калдык, билип калдык дегендер бар да. Ушундайлар болчу беле? Эгерде болсо, эмне себептен ошондой бир ар бир группага бирден конторанын жигиттерин кошуп берчү эле деп ойлойсуз?
Учурлар болгон, ошол туристический же производственный командировкаларга барып, андан кийин политический убежище сурап же качып калгандар болгон. Мындай примерлер аз эмес. И ошону токтотуш үчүн анда железный занавес деп койчу эмес керек Запад менен Востоктун. Ошон үчүн жалпы Советтер Союзунун идеологиясына жараша туура ошондой чаралар болгон.
Кыргызстандын соңку тарыхында Ош окуясы деген ат менен 1990-жу анан 2010-жу жылдагы кыргыз өзбек жаңжалынын чыгышынын себептерин ар кандай пикирде анализ кылган адамдар бар да. Ушул эки тең, эки жаңжалды тең ушул башка өлкө, башка чоң держава өлкөнүн кийлигишүүсү менен кыргыз өзбекти чабыштырып койду деген пикир бар. Сизде деле анализ болсо керек.
Мен айтайын, 10-чу жылы болгон конфликтте мен муну ачык жазгам. 10-чу жылы эч кандай себеп жок эле конфликттерге. Эч кандай себеп жок эле. Мен азыр дагы тактап берем. Суу маселеси сырттан түрткү болгон 10-жылы.
Каяктан түрткү
болгон? Өзбекстандан. Өзбекстандан түрткү болгон.
А Москвадан түрткү болгон?
Жок. Москвадан түрткү болгон жок. Түздөн түз. Ачык эле Каримов айтып жүргөн ошондо. Биз согушабыз деп. Суу үчүн. Суу деген. Мына Сагдийская область дейт, Худжанд. Худжандта эмне болду эле? Худжандты басып алабыз деп полковник Кудайбердиев келип, тиякта эмне себеп менен Худжанд кереги болуп калды өзбектерге? Анткени тиякта тилеген чоң водохранилище.
Кайракум.
Кайракум деген бар. Кыргызстанда эмне кереги? Суу. Токтогулдун суусу. Анткени муну ачык эле айткан Каримов. Биз согушабыз деп бир жолу эмес.
А ошол 2010-жылы окуя болоорун алдында Россиянын коопсуздук кызматынын генералы Рушайло баштаган башка генералдар келип, Бишкек менен Оштун ортосунда көп иштеген деп айтылып калат да. Ушундай болгонбу?
Эми болсо болгондур. Бирок буларды түрткү болду деп мен билген нерсемди айтып берип атам. Булар түрткү болду? Жок. Ошол 10-жылы түрткү Өзбекстан болгон.
Мирослав ага, сиз катышкан дайыр датаны эстейли. 2005-жылдагы 24 марттагы окуя болду. Аскар Акаев бийликтен кетти. Ошол учурда сиз ошол окуяны иликтөө боюнча комиссиянын төрагасы болгон экенсиз. Болгонсузбу?
Секретарь совбез билем мен ошондо. Ошондо секретарь.
Ушул окуя көз алдыңызда өттү. Айтсаңыз, ошол окуя эмне болгон окуя? Бул төңкөрүшпү же революциябы? Ушул эки ача пикир бар эмеспи? Сиздин өзүңүздүн пикириңиз болсо керек.
Переворот. Бизде революция бир дагы болгон жок. Биз айтып атпайбызбы? Бизде демократия деп. Ну демократияны биз түшүнсөк, демократия ошондой деп, андай туура эмес. Биз демократияга жетелекпиз. Бизде ахлократия деген сөз бар. Власть толпы, бир топтун күчү. Бүгүн бир топтун күчү келдиби, бул президентти тептиби, ордуна отуруп алышты. Бирок бул алмаштыруулардын себеби бар чоң. Анткени бийликте отурган адамдардын тажрыйбасы жок. Булар бийликке келгени менен түп түшүнүгү жок. Эмне кылыш керек бул бийлик менен? Кыргызстан дейм не кылыш керек?
Сиз Акаевдин тажрыйбасы жок деп атасыз да?
Акаевдин тажрыйбасы таптакыр жок. Таптакыр жок. Башкаруу деген бул өтө чоң чыгармачылык.
Ал киши Кыргызстанды реалдуу 15 жыл башкарды да? Ошол 15 жыл ичинде деле тажрыйба топтогон жокпу?
Топтогон жок. Анткени ага чейин тажрыйбасы болбосо, андан кийин бийликке келип топтой албайт. Акаев келгенден бери Кыргызстанда Советтер Союзу учурунда кашык менен чогулткан байлыкты чакалап төгүлдү баары.
Кыргызстандын биринчи президенти Аскар Акаевич ушул убакка чейин интервьюларынын баардыгында айтып келе жатат. 2005-жылы 24 мартта бийликтен кулап калышына Американын ийлигишүүсү бар депчи. Сиздин оюңузда кандай?
Бул Америка катыштыбы? Катышкан жокпу? Мен аны билбейм. Бирок ошол жылга карата өзү бушуп калган. Ахвал Кыргызстандын ахвалы уже эл аябай нааразы болуп, аны токтотсо болмок эле. Мен аны билем, токтотсо болмок эле. Но бирок өзү качып кете берди.
Токтотууга эмне себеп? Кандай суроого жооп бериш керек деп ойлойсуз? Айтып калат да Аскар Акаев ошондо коомчулукка чыгып, мен кийинки шайлоого барбайм деп койсо, абал тынчымак деп.
Тынчымак. Кыргыз эл кечиримдүү эл. Бирок анын кулатып качтырып салганы эл абдан туура көрдү.
Болуптур, Акаев жөндө тажрыйбасы жок болду деп атасыз. Бирок экинчи президент менен да сиз иштештиңиз. Экинчи президенттин тажрыйбасы болдубу?
Анын дагы тажрыйбасы болгон жок. тилекке каршы.
Эми үчүн ал кичинекейинен баштап, заводтон баштап, өкмөт башчыга чейин жолду басып өткөн тажрыйбасы бар эле да.
Ал эми майда чыйда кымындай заводдордо иштесе, иштегендир, кандай иштегенин дагы билбейм. Бирок буга бийликке келип ар адам көтөрүп кете албайт бийликти. Бирок бийликтен башка жоопкерчилик болот да. Эрте эле кеч жооп бериш керек. Бизге мынау бийликке келген адам так билиш керек. Мамлекетти кандай куруш керек. А булар системаны билбей атпайбы?
Ошол система демекчи, сиз 2008 жылы Бакиевдин бийлигинин учурунда коопсуздук кеңешинин секретары болуп иштеп аткан мезгилде күтүшсүздөн кызматтан кетүүгө арыз жаздыңыз да?
Мен бир жыл иштедим.
Ошондо сиз ошо Бакиевдин системасы менен мындай келише албай калганыңыз себеп болдубу?
Түк келише албадым да.
Ага эмне себеп болду келише албаганыңызга?
Анткени башкаруу деген мен айтпадымбы? Бул өтө кылдаттык нерсе менен башкарыш керек.
Бакиев менен келише албай калганыңыздын эмеси негизги себеби эмнеде болду?
Келише албай, бир жагынан келише албадык. Экинчи жагынан мен түшүндүм, булардын колунан зыяндан башка пайда чыкпайт. Мен ошону түшүндүм, кете бердим.
2014 жылы сиз экинчи жолу Кыргызстандын Тажикстандагы элчиси болуп дайындалдыңыз, э? Ошол учурда айтылган бул Мирослав Ниязовду ал учурдагы бийлик Атамбаев оппозициялык күчтөрдү алсыратыш үчүн Ниязовду Душанбеге жөнөттү депчи.
Жок, бул туура эмес маалымат. 14 жылы катуу кагыш болгон тажик-кыргыз чек арасында. Анан мага Сапар Исаков келди. Сапар Исаков келди, мен ошо Атамбаевдин буйругу менен сизге атайын.
Тапшырмасы менен,
э? Атай келдим, үйгө келди. Бир Тажикстан менен өтө оор акыбал болуп атат. Муну тынчтыш керек. Сиз мурда иштеп келгенсиз, Имамали Рахмонду жакшы тааныйсыз, көпчүлүктү. Мен действительно полевой командирлер менен баары жакшы элем. Баары менен абдан жакшы мамиледе элем. Жардам бериңиз. Тажикстанга барып, анан Атамбаев дагы сүйлөшкөндө кирип, анан айтты, эми согушмак белек. Эми сиздин тажрыйбаңыз бар, токтотуп бериңиз деди. Анан мен макулдугумду бердим. Мына ошондой 14 жылы бардым и ошол эле учурда мынандай чоң чаң тополоңдор токтой баштады, токтоду. Бир дагы ок чыккан жок. Элдин арасында өйдө төмөн болду, бирок мындай катуу эмелер болгон жок. Ошон үчүн мен тиякта ошол болгон аракеттеримди жасап, мына 18-19 жылдарга чейин иштеп келдим.
Урматтуу азаттыктын угармандары, көрөрмандары, бүгүнкү биздин бийлик сырлары берүүбүздүн коногу Кыргыз Республикасынын Коопсуздук комитетинин төрагасынын мурдагы орун басары кичи генерал Мирослав Ниязов болду. Берүүнү мен Бакыт Орунбеков алып бардым. Кайрадан эфирден жолукканча аман болуңуздар.
Азаттык радиосунан уктуруубузду улантып, эми адабият темасына токтолобуз. Орус сүрөткери Михаил Шолоховдун «Адам тагдыры» аңгемесинде толгон токой сыноолор, тоскоолдуктарга баш ийип мүңкүрөп калбаган эрки күчтүү адамдын жашоо үчүн күрөшүүсү баяндалган. Чыгарма жөнүндө калган кепти Бекташ Шамшеевден уга алайым.
Согуштан кийинки жылдагы жаздын алаш албыртында 60 чакырым алыстагы жерге барууга камынып жолго чыгышкан. Арыбага кошулган семиз эки ат менен жетер жерге кыйналбай барып калабыз деп ойлошту эле. Жакшы торусу элек жолдо аттарды тер басып, өздөрү да чарчап, жарым жолуна 6 саат дегенде араң жетишти. Малгадил убал ак көбүк чачкан аттарды арабадан чыгарып отко коюшуп, Эланка дарыясынын аркы өзүнө эски кайык менен эптеп өтүштү да жолдошун көздөгөн жерге жөнөтүп жээкте калган. Ошол жерде бала эрчиткен бейтааныш менен сүйлөшүп, анын ары татаал, оор, кайгылуу баянын укту. Анын айтып болгус муң менен кайгыга толгон пенде дит багып карай алгыс тунарган нурсуз көздөрүн карап, бул пенде дегениң ушунчалык оор кайгыны кантип көтөрүп жүргөнүнө таң калды.
Жээде түнү бою кирпик какпай чыгасың. Караңгы боштукка тигиле карап жатып, эх жашоо, кайсы күнөөм үчүн сен мени ушунчалык майып кылдың? Кайсы айыбым үчүн мынчалык мерттинтиң деген ойго кетесиң. Көдөй караңгы түндөн да, жаркырап тийген күндөн да жооп ала албайсың. Жооп жок, ага жетпей да калат окшойм.
Дарья чегинде тагдыр жолун айтып отурган адам Андрей Соколов ого эле көп жумуштарды жасаган уста да жумушчу да болгон, бирок баарына машина айдаганды жакшы көргөн албеттүү киши экен. Жана булардын жанына келгенде эрчиге маласынын тыккан кийингенин, жамаачы болсо да кийими таза жуулганынан баланы жакшы караганын байкаган. Өзү Воронеж губерниясынан экенин, совет бийлиги жан келген мезгилде жараан урушка катышканын, ачарчылык каптаганда Куван тарапка ооп келгенин айтып отурду. Ачкалык айласын кетиргенде Куандык кулактарга жалданып иштеп, кийин жыгач уста заводдо жумушчу болуптур. Совет бийлиги менен кошо келген ачарчылык ата энесин бир туугандарын жалмап, жалгыз кокулой башы калып, Воронеждеги заводдо слесарь болуп иштеп жүргөндө үйлөнүптүр. Аялы Ирина балдар үйүндө тарбияланган, шаңкылдаган шайыр, акылдуу жароокер, тил алчаак Элпек жан эле. Кыргадай кезинен катаал турмушка кабылып, анысы пенделик жүрүм турумуна таасир кылбай, жакын адамына мээримин төгүп жакшылык гана кылсам деген боорукер жан болчу. Андрей канча ирет үйүнө темтеңдеп мас болуп келди. Ачуу сөзү тийди. Аялы бир да жолу кабагын чытыбай үстүнө үйрүлүп андрюшалап турчу. Экөө бир уул эки кыздуу болушту. Андрей заводду таштап шопур болуп кеткенден кийин билинбей 10 жылдай убакыт өтүп кетиптир. Балдары мектепте жакшы окуп, улуусу Анатолий математикада мыкты чыгып, ынтымак үй бүлөнүн иши жүрүп, согуш алдында жер алып, чакан үй куруп алышкан. Бир айыбы ал үй заводдун жанында курулуп калганы болгон экен.
Анан эле согуш чыгып кетти. Экинчи эле күнү аскер комиссариатынан чакыруу келди. Үчүнчү күн эшелонго чыккыла деди. Мени үйдөгүлөрүмдүн төртөө тең: Ирина, Анатолий жана кыздарым Нестенька менен Алюшка чогуу узатып барышты. Эркек да, уулум сыр берген жок. Бирок кыздарымдын көзүнүн канткен менен кылгырган көз жаш жылтырап турду. 17 келип калган Анатолиймдин сууктан чыйрыгып аткансып, улам ийиндери калтырап, Иринам болсо чогуу түтүн булатып жашаган 17 жылдык турмушубузда мен аны эч качан мындай абалда көргөн эмесмин. Түнү бою ийиндерим менен көйнөгүмдүн төшү анын көз жашынан кургаган жок. Эртеси таңертең менен деле ошол көрүнүш кайталанды. Вокзалга келдик. Мен боорум ачыгандыктан ага дит багып карай албайм. Эриндери көз жаштан шишип кетиптир. Чачы саксайып, жоолугу ийине түшүп турат. Жашылданган көздөрү болсо акыл эсинен ажыраган адамдыкындай тунарат. Командирлер вагондорго чыккыла деп буйрук берди. Ал болсо боюн мага таштай, колдору менен мойнумдан бекем кучактап алды. Кыйылган дарактай денесинин калтыраганын айтпа. Балдар да, мен да кой десек да, эч кимибизди уккусу жок. Башка аялдар күйөөлөрү уулдары менен сүйлөшүп жатышты. Менин аялым болсо бутакка жабышкан жалбырак сымал мага жабышып калган. Денеси гана титиреп, оозунан сөз чыкпайт. Мен чыдабай кетип, кымбатым Иринка, өзүңдү колго ал, жок дегенде коштошордо бир ооз сөзүңдү айтсаңчы дедим. Ал көз жашына какап да сүйлөп да кирди. Сөз сүйлөйт, эчкирет. Берекем менен Андрюшка, Андрюша, биз эми бул жарыкта эч качан көрүшпөйбүз дейт.
Ушинтип коштошту. Андрей аялынын сөзүнө капы болуп, жаман жоосун үчүн ачуусу менен түртүп ийген. Ошонусу туура эмес болуптур. Бул сөздү ал өлөр өлгүчө эсинен чыгарбасын, уктаса түшүнөн, ойлогон сайын санаага саларын, кан майданга аттанып аткандагы коштошуу ушунчалык оор болорун башында көңүлгө албаптыр. Ал кан майданда аскерлерге ок дары ташыган ЗИС-5 машинасын айдап, 2 рет жеңил жарадар болуп, сакайып алып көнүмүш ишин аткарып жүрдү. Бир жолу ок дарыны күтүп аткан замбирекчилерге снаряд алып баратып, душмандын огуна кабылып, машинеси аңтарылып, эсин жоготуп жатып калган экен. Зыңылдаган башын көтөрүп, топурактын арасынан өйдө турса, душмандын танкалары жөө аскерлери тушунан өтүп баратыптыр. Туткунга ошондо түштү. Жарадары соос аралаш туткундардын өшүрүлгөн жаандын алдында үстү ачык эски чиркөөнүн ичине айдап киришти. Ошол жердеги бир боорукер дарыгер Андрейдин чыгып кеткен колун салып берди. Чыдатпаган оорусу тып басылды. Калчылдап ичип отурган туткундардын арасынан ар кыл адамдарды көрдү. Саткындык кылган бир акмакты тындым кылып коюуга катышты. Туткунга түшкөндөрдүн тилеги ыңгайы келсе качып кетүү болчу. Познанда ич өткөктөн боотушуп кырылган туткундарга жайгазып жатканда ошондой кезге туш келип качып чыкты.
Сакчылар кечирээк билип калса керек. Ошентсе да бирок арыктап, өлөсү болуп калган мага бир сутка ичинде 40 чакырымды басып койгудай шумдук күч кайдан келгенине өзүм да таңмын. Бирок качып кетем деген кыялымдан майнап чыкпады. Каргыш деген лагерден бир тоура актап кеткен 4-чү суткада кармап алышты. Искувар иттерди артыман салган экен, аларың мени бат эле оорулбаган сулуу ичинде жаткан жеримден таап алышты. Таң атканда ачык талаа менен кеткенден чочулап, каранымды көрсөтпөйүн деп сулуунун ичине кирип жатып алгам. Токойго чейин 3 чакырымга жетпеген аралык калган. Данды алаканыма салып ушалап, анан бир аз чайнамыш этип, көнтөгүмө да толтуруп алган элем. Анын эле иттин үргөнү угулду. Тытырап мотоцикл да келе тарт.
Колго түшкөндө кызыл ала кылып токмоктоп, канга боелган бойдон лагерге алып келип ташташты. Качкан үчүн карцерде бир ай отурду, бирок өлбөй аман калды. Туткунда көргөн кордуктарын эстеш, айтып бериш аябай оор. Ажалы жеткен эмес экен, 2 жылдык туткунда ал Германиянын кыйла жерин көрүп чыкты. Саксонияда силикат заводунда шахтада иштеди. Баварияда бел үзүлгөнчө жер казды. Бардык туткундарды өрттөгөнгө меш жетпеди окшойт. Жарыбаган тамак аш эптеп өлбөстүн күнүн көргөн салмагы 86 килге жеткен албеттүү орус жигити күзгө барып 50 килге жетпеген эти сөөгүнө жабышкан бир сөлөкөт болуп калды. Анан ошол сөлөкөттөр күн сайын боотушуп, жан таслим болгондорго 4 куб метр көрүк азычу. Андрей ошону айтып сүйлөнүп калса, анысын баканооздор комендантка жеткирип коюшкан экен, анысы чакырып, өлүм алдында арак ичип алышын сунуштап отурбайбы. Аяна турган эч нерсеси жок эле. Өлүм алдында ичерин, орус биринчиси менен экинчисинен кийин ысылык жебесин айтканы, мүллер комендантка жагып, ал ирет өлүмдөн аман калды. Эти менен сөөгө калган орус туткундун катары менен 3 стакан арак ичип жыгылбай турушу, душмандарга жагып, акысына жарытып өлкөн ан менен бир тилим майды колуна ырматып атышкан.
Коменданттын бөлмөсүнөн тың эле басып чыктым, бирок короого чыгары менен башым айлан көчөк. Баракка эптеп жетип, эшигин ачары менен ичине цементтелген пол үстүнө эс учуман таңган бойдон куладым. Биздикилер мени таңга жетпей эле жулкулдатып ойготушту. Эмне болгонун айтып бер, дешти. Мен коменданттын бөлмөсүндө болгон ишти айтып бердим. Тамакты кандай бөлүштүрөбүз деп сурайт жанымда жаткан кошунам. Доошу болсо тимеле титирейт. Баарына тегиз тигидей бөлөбүз, дедим ага. Күтүп атып таңды да атырдык. Нан менен майды ичке бекем жип менен кесип бөлдүк. Ар биринде ширенкенин кутусунда үзүмдөн тийди. Ар бир күкүмүн эсепке алдык. Сааланы өзүң билесиң, ошончо кичиге жетмек беле, эптеп ооз майламыш эттик. Ошентсе да баарын эч ким таарынбагыдай тең бөлдүк.
Туткундук аны Потсдамда аскердик курулуштарга көзөмөл кылган инженер-майордун айдоочусу болуп алып келди. Тиги аскердик курулушка караганда тамакты жакшы көргөн, кыймылдагысы келбеген семиз неме экен, кайсы жерге кандай коргонуучу чеп куруу керектигин айтып, буйрук берип келет. Түнкүсүн жалгыз олтуруп, ичкиликке кирет. Ошол инженери машинасын салып, Тоокелде фронттон өтүп, советтик аскерлердин колуна түшүп, эркиндикке жетишти. Аскердик ооруканада жаткан кезинде болгонун айтып, Иринага кат жазды.
Эки апта жалаң тамак ичип, уктоо менен гана өттү. Тамакты аз-аздан, бирок отуруп берип турушту. Көп жеп жиберсең өзүңө жаман. Турбай калышың мүмкүн дешти. Айтор жетишинче тыңыдым. 2 жумадан кийин тамакты карагым да келбей калды. Жазган катыма үйдөн жооп келген жок. Чынын айтканда кусап боло баштадым. Тамак ойго да келбейт. Уктайын десем уйку жок. Башыма ар кандай жаман ойлор келет. 3-чү жума дегенде Воронежден кат алдым. Бирок аны Ирина эмес, кошунам Темир уста Иван Тимофеевич жазыптыр. Мындай катты алууну Кудай эч кимдин башына салбасын. Ал 42-чи жылдын июнунда немистер авиазаводду бомбалашканын жана оор бир бомба так менен үйүмө тийгенин жазыптыр. Ирина менен кыздарым дал ошол кезде үйдө болушкан экен. Алардын изин да таппадык. Тамдын ордунда аңырайган терең чуңкур гана калыптыр. Катты акырына чейин чыдап окуй албадым. Көзүм караңгылашып, жүрөгүм муштумдай түйүлүп, катты да калды.
Бомба түшкөндө үйдө болбой аман калган Анатолий чуңкурду көрүп, коңшусуна согушка суранып кетерин айтып кетиптир. Андрей узатып жатканда Иринанын бул жактан экөөнүн жолукпасын айтканын эстеди. Билген экен да. Түшүндө үй бүлөсү менен жолугушуп сүйлөшчүлө, ошондой арбактар менен маектешип жүргөн тура. Согушта жүрүп, ал уулун таап, экөө каталышып турушту. Анан өчөшкөсүп, так Берлинде жалгыз уулунун душман огунан курман болгонун угуп, анын сөөгүн коюу зыяратына катышты. Чоочун немис жеринде өзүнүн акыркы кубанычы менен үмүтүн жерге берип мекенине кайтты. Воронежге кайра барышка көңүлү тартпай, Урюпинскийдеги таанышыныкына келип, ошол жерден айдоочулукка орношуп, атасын күткөн Ванияны таап, экөө ата бала болуп жашап калып жатышпайбы?
Жетимсиреген эки киши, согуштун көзү көрүнбөгөн бороону чоочун жактарга айдап салган кумдун эки бүртүгү,
дейт автор. Кадырлуу армандар, сиздер азаттыктын тандамал аңгемелер берүүсүнүн Нобелдик сыйлыктын ээси орус жазуучусу Михаил Шолоховтун «Адам тагдыры» аңгемеси тууралуу баяндыктыңыздар. Аны мен Бекташ Шамшиев даярдадым. Саламатта калыңыздар.
Көркөм сөз дөөлөтү, кыргыз жана тектеш элдер адабиятынын мыкты үлгүлөрү, азаттыктын тандалма аңгемелер радио түрмөгүндө.
Муну менен деле көкөтөйдүн дарты ичинен чыгып кете койбоду. Сары байга билгизбей кадимкисиндей малын жакшы багып, байынын көңүлүнө жагып эле жүрөт.
Кирпик көтөрбөй отурган кыздын бүгүлгөн карааны ага кандайдыр аянычтуу сезилдиби? Жүрөгү тызылдап, өзүн коёрго жер таппай кайпактайт.
Ар шейшемби азаттык үн алгысынын кечки эфиринен, шаршемби таңкы уктуруубуздан тандалма аңгемелер радио түрмөгүн угуңуз.
Ошондой эле түрмөктүн бардык чыгарылыштарын тандалма аңгемелер подкастынан уга аласыз.
Ушуну менен Азаттык радиосунун таңкы берүүбүздүн алгачкы бөлүгүн жыйынтыктайбыз. Бир аздан кийин уктуруубуз улантылат.
Эже сиңдилер, кийин уктуруубуз.
21 сентябрда Кремль жарым жартылай мобилизацияны жарыялагандан бери Орусияда миңдеген адам аскерге чакырып алды. Мындай кырдаал ал өлкөдөгү кыргызстандыктарды, алардын ичинен орус жарандыгын алган биздин мекемедештерибизди дагы ойлондуруп баштады.
Ооба, соңку ушул Орусиянын ички иштер министрлиги жарыялаган расмий маалымат боюнча 5 жыл ичинде 50 000 ашуун кыргызстандыктар Орусиянын жарандыгын алган экен. Бул албетте эми расмий гана маалымат, анткени бейрасмий маалыматтарда алардын саны ушул тапта 500 000 чукул экени айтылып жүрөт. Биз бүгүн ушул берүүдө орус паспортун кармаган биздин мекендештерибиз бул кырдаалда эмне кылат жана мобилизация көйгөй алардын жашоосуна, үй бүлөсүнө кандай таасирин тийгизиши мүмкүн деген суроонун алкагында сүйлөшөбүз.
Берүүнү кесиптешим Айгерим Акылбекова жана мен Алия Суранова болуп алып барабыз. Студиябыздын конокторун тааныштыра кетейин. Акыйкатчы аппаратынын инспектору Акжол Абдукеримов жана мигранттардын кесиптик кошундар бирикмесинин негиздөөчүсү Гүлнара Дербишева. Студияга кош келипсиздер, саламатсыздарбы?
Талкуубузду баштаганга чейин биз буга дээрлик айтып өттүк, 500 000 чукул биздин жарандарыбыз орус паспортун алган деп. Негизи буга дээр башка дагы адистердин айтымында 1 000 000 ашуун кыргызстандыктар ушул күнгө чейин, балким буга чейин деле Орусияда иштеп жүргөн. Негизи эле ушул мобилизацияларга кандай таасирин тийгизип жатат жана аларга кандай негизи таасирин тийгизиши мүмкүн? Биз кыска маалымат топтоп атайын эксплейнер даярдаган болчубуз. Эмеси аны көрүп алалы, анан маегибизди баштайбыз. Орусияда жарыяланган жарым жартылай мобилизация Кыргызстанда да талкуунун чордонунда турат. Себеби бул өлкөдө бейрасмий маалыматтар боюнча 1 000 000 ашык кыргызстандык мигрант, анын ичинде Орусиянын жарандыгын алган мекендештер бар. Мобилизация Орусиянын жарандыгын алган кыргызстандыктарга кандай таасирин тийгизет? Орус жарандыгын алган кыргызстандыктардын так саны белгисиз. Анткени алардын көбү Кыргызстандын жарандыгынан да чыкпайт. Ошентип, иш жүзүндө эки паспорт менен жүрөт. Бейрасмий эсепте 500 000 кыргызстандык орус жарандыгын алган. Владимир Путиндин жарым жартылай мобилизация жарыялоо боюнча жарлыгына ылайык аскерге запаста тургандар, мурда куралдуу күчтөрдүн катарында кызмат өтөгөндөр, буга чейин согуштук аракеттерге катышкандар чакырылат жана алар атайын даярдыктан өтүшөт. Кыргызстандын тышкы иштер министрлиги Орусияда убактылуу жашаган жана иштеген жарандар, ошондой эле студенттер жарым жартылай мобилизацияга тартылбайт деп билдирди. Мындан тышкары, төмөнкү категориялардагы жарандар жарым жартылай мобилизациялоо боюнча аскердик кызматка чакырылууга тийиш эмес. Алар Орусияда убактылуу жашап, аскердик каттоодо турбаган, аскердикчи, альтернативдик жарандык кызматты өтөй элек жана аскердик билетин ала элек аскердик курактагы жарандар, оор кылмыш жасагандыгы үчүн соттолгондор, аскердик кызматта тургандар, аскердик каттоодон чыгарылган ардагерлер, ден соолугун абалы боюнча аскердик кызматка убактылуу жараксыз деп табылгандар, ден соолугун абалы боюнча камкордукка муктаж болгон жакын туугандары, майыптарды багуу үчүн мыйзам тарабынан милдеттүү башка адамдар жок болсо, 16 жашка чейинки 4 же андан ашык баласы бар же 16 жашка чейинки кеминде бир баланы жалгыз багып жаткан болсо, кош бойлуулугу 22 жумадан кем эмес аялы жана ошол эле учурда 16 жашка чейинки 3 баласы бар болсо. Юристтердин түшүндүрмөсүнө караганда, Орусиянын жарандыгын алгандар аскердик чакырууну колуна алганга чейин Орусиядан чыгып кетсе болот. Бирок чакырууну колуна алгандан кийин ал мүмкүн эмес. Ал эми кош жарандыгы бар жарандар Кыргызстанга келгенде бул өлкөнүн жараны катары эсептелип, мобилизацияга тартылбайт. Ошол эле кезде Орусиядагы Кыргызстандын элчилиги мигранттарды этият болууга чакырып, Орусияда жашап, иштеп жүргөн кыргызстандыктар чет мамлекеттен аймагындагы согуштук аракеттерге жана куралдуу кагылышууларга катышса, кылмыш жаза жоопкерчилигине тартыла турганын эскертти. Кыргызстандын кылмыш жаза кодексинин 256 беренесине ылайык, согуштук аракеттерге катышкандардын мүлкү конфискацияланып, 10 жылга чейин камала турганын эске салды. Эгер Орусиядагы кыргыз жарандарына согуштук аракеттерге катышууга чакыруу келсе, дароо элчиликке кайрылуу керек деген сунуштады. Акжол Мырза, ушул мобилизация жарылгандан тарта мына бир канча убакыт өттү. Акыйкатчы институтуна кайрылгандар болдубу? Балким ал жерде жашаган туугандары үчүн бул жердеги жакындары бир арыз муңун билдирип же маалымат катары сураныштар болдубу?
Жок, анда мобилизация көйгөйү менен бизге эч ким кайрылган эмес. Башка көйгөйлөр менен акыйкатчы институтуна кайрылат. Бирок эгер мобилизация жөнүндө айта турган болсок, жалпы айтып кетти, сюжетте көрсөтүлгөндөй 1 миллиондон ашык адам деп айтылып атат. Эми биздин миграцион службанын данныйлары боюнча карай турган болсок, жылына где-то 700 миңден 800 миңге чейин биздин кыргыз жарандары каттоодон өтөт да. Анын канчасы паспорт алганы белгисиз болуп атат деп туруп, акыркы жылдардын данныйларын көрсөтүпсүз. Ошо 9 миң, 8 миң, 10 миң адам деп жылына алып атат экен. Эгер жалпысын карай турган болсок, мен эксперттик баалар боюнча, мен укканым боюнча где-то 150 миңден 200 миңге чейин ошо кыргыз этот жарандары Россия Федерациясынын жарандыгын алган деп болжолдуу түрдө айтылып келатат. Эми бизде кош жарандуулук деген жок. Биздин жарандык Кыргыз Республикасынын жарандыгы жөнүндө мыйзамды карай турган болсок, ал жерде башка жарандык деп көрсөтүлгөн. Башка жарандык деп көрсөтүлгөн. Эгер Кыргыз Республикасынын жараны башка жарандыкты ала турган болсо, ал Кыргыз Республикасынын жараны бойдон кала берет.
Азыр мисалы биз соңку күндөрү абдан көп ушул мигранттар менен материалдарды даярдап чагылдырып жатабыз. Айрымдарын сиз деле соц тармактардан көрүп атсаңыз керек, Казакстан аркылуу унаа менен келгендер болуп жатат, же болбосо авиа билеттин учак баасы кымбат болгонуна карабай келгендер да болду. Арасында Орусиянын жарандыгын алган жарандарыбыз да бар да. Ушундан улам алар Кыргызстандын аймагына киргенден кийин
алар Кыргыз Республикасынын жараны катары бул жерде жүрө берет.
Мобилизацияга тартылбайт.
Жок, мобилизация тартылбайт дегениңиз бул Россия Федерациясында да. Эгер ал ошол азыр сюжетте көрсөткөндөй эле аскер кызматын өтөгөн болсо, аскер кызматынын учетунда турган болсо, ошо мобилизациянын шарттарына ылайык келе турган болсо, аны мобилизация кылышы мүмкүн. Бирок бул жака Кыргызстанга келгенден кийин эми физически просто мобилизация болбой калат да, ал бул жерде жүрөт да.
Мисалы ушул жерден дагы балким тактоо иретинде айтат өтөсүзбү? Бир ар кандай божомолдор айтылып аткан да, Орусиянын элчилиги аркылуу бир повестка келиши мүмкүн, же болбосо ал жерде калган тууган туушкандарына келиши мүмкүн деп дагы айтылып жатат. Биздин угармандар, көрөрмандар азыр бул маселе аябай кызыктуу болуп атат. Эгер бул жака келсе, демек кайра эле мобилизация тартылуу жолу кандай болот?
Ушул повестка деп атасыз, ал повестка просто колуна берилбей калат да. Колуна берилбесе эми ал көргөн жок, уккан жок да.
Кыргызстанга жиберүү мүмкүн эмес.
Жок, жок.
Гүлнара айымына, тышкы иштер министрлиги Кыргызстандын жарандарына эгер алар башка мамлекеттин аймагындагы согуштук аракеттерге катышса, бул үчүн кылмыш жазасы каралганын эскертти. Ошол эле маалда укук коргоочулар миграцияда жүргөн кыргызстандыктарга орус жарандыгын алуу үчүн орус армиясына өтүү сунушталат деген кооптонуусу дагы бар да. Ушундай учурлар боюнча маалыматыңыз бар.
Ошол 21-ден бери мына 8-9 күн өтүп калды. Биз ошол биринчи күнү эле Путин жарыялаганда анчалык ушул маселенин трагедия катары кабыл албай жүрдүк эле. Анан бизге ушул телеграм каналыбызда, WhatsApp группаларыбызда аябай көп мигранттар кайрыла баштады да. Жанагындай өзүнүн повесткасыны колуна повесткасын метродо жүрүп эле алып атты да. Анан ошол жарандыгы бар, Россияда жарандыгы бар. Ошондо биз канчалык бул трагедиялык маселе, оор маселе деп ошондо биз түшүнө баштадык да. Анткени мен айткым келет, ошол 18 жылдан бери ошол миграция регистрационный учет оор болуп, анан дактилоскопия киргизди. Ошондо биз көп мигранттар орус жарандыгын ала баштады да. Эми жумушта кыйналбай ошол келишим менен иштейли деп биз ага деле каршы болгон жокпуз. Эми туура да биздин мигранттар кыйналды. Ал эми могу кечээки мобилизация маселе ушунчалык биздин мигранттарды аябай оор абалга түшүрдү деп айткым келет да. Өтө оор, анткени булар эки жактан дагы кандай десем оор абалда калды да. Эки
жана капканга түшүп калган.
Ооба да, эми да болуп калды да. Анткени тиги ыйлап айтып атат, эми баргым келбейт аяка, тиги мажбурлап апарса кандай кылам деп. Эми биз жанагы мамлекеттик эмес уюм болгондон кийин, жана укук коргоочу болгондон кийин, анан жана кесиптик бирлигибиз бар мигранттардын, бир эле эме кылабыз да, ушул кандай болсо дагы жакшы эле бир кеңеш беребиз Кыргызстанга тез келгиле депчи. Анткени чындыгында булардын тажрыйбасы жок. Жаш балдар, анан жаш балдардын дагы мына кечээ эле 38-40-42 жаштагы биздин кыргыз балдарыбыз повестка алып атат, бизге ошол повесткасын дагы жөнөтүп атат. Мисалы үчүн медиктер, ошол медицина тармакта иштеген балдарыбыз, алар дагы повестканы алып атат. Алар аябай же бир чечим кала албай бизге кайрылып атат да. Ошого биз негизи азыркы ушул укук коргоочу катары биз эле бир эле буларга кеңеш беребиз. Кандай болсо да дагы жол мененби, самолет мененби, пересадка мененби ушул Кыргызстанга кайтып келгиле деп атабыз. Же эгер мүмкүнчүлүк болсо башка өлкөгө, башка өлкө катары Казакстан аркылуу жана эмне аркылуу башка эмеден пока башка өлкөдө жашап тургула деп совет берип атабыз да. Анткени аябай оор маселе бул мигранттар
үчүн. Кошумча кылып кетейин, баягындай телекөрүүчүлөрдө туура эмес көз караш пайда болушу мүмкүн да. Биздин мигранттардын баардыгын эле повестка менен алып кетип атыптыр деген ойго түшүп калышы мүмкүн да. Ошондуктан дагы бир жолу айтып кетейин, эгер сиздер Россия Федерациясынын жарандыгын алган эмес болсоңуз, эч кандай кооптонууга негиз жок. То есть мурдагыдай иштей бересиңер. Эгер Россия Федерациясынын жарандыгын алган болсоңуз, мына Гүлнара эжекебиз айткан нерселер ага туура келет.
Колунда орус паспорту барларга.
Ал эми жана орус паспорттор жок болсо деле аларды азыр жанагы частный военный эмелерге чакырып атпайбы?
ЧВКларга
контракттын негизги ар кандай стимулдарды коюп, көп акчаны коюп,
бул дагы жарандык
алуу жеңилдейт. Анан биздин мигранттар жанагы миграциянын мыйзамдары аябай күчөп ужесточать эткенден кийин аябай тез эле макул болуп сынып атат да биздин балдарыбыз да. Ошону дагы биз аябай маалыматтык компанияны күчөтөлү деп чечтик.
Биздин мигранттарга кандай кооптуу учурлар болушу мүмкүн? Бул ошо Гүлнара эжекебиз айтып кетти, аларды кандайдыр бир мындай артыкчылыктарга ээ болосуңар же мүмкүн жарандыкты беребиз деп азгырып ошол куралдуу күчтөрдүн катарына же башка мынал частный военный компаниялар деп коет, ошолорго эми мажбурлабайт, бирок ушинтип аларды бир азгырышы мүмкүн да. Ошондуктан биздин жарандарга кайрылып кетерим, андай нерселерге азгырбагыла. Ошол биздин тышкы иштер министрлиги таркаткан маалымат же биздин Кыргыз Республикасынын Россия Федерациясындагы элчиликтин таркаткан маалыматын эске алганча жүргүлө.
Ушул жерден мен дешке сөзүңүз сиздин сөзүңүздү улай эле суроо бар да. Элчилик ошол өзүнүн сайтында так көрсөтүп, эгерде Орусиянын аймагындагы биздин Кыргызстандын жарандары согуш каттана турган болсо, алар кылмыш жазага тартылары баса белгиледи. Ошол эле кезде кош жарандуулук алган биздин жарандарыбыз согуш каттана турган болсо, аларга да бир чара көрүлүшү мүмкүнбү Кыргызстан аймагына киргенде? Же кандай бул жагы?
Ну, практикалык түрдө мындай пока боло элек. Эгер практикалык түрдө боло турган болсо, эми албетте биз омбудсмен институту катары, акыйкатчы институту катары биз буга көзөмөл салабыз, көз салып турабыз. Кандайдыр бир суроолор, кандайдыр бир арыздар, укук бузуулар боло турган болсо, биз дайыма кийлигишүүгө даярбыз.
Гүлнар айым, сиз буга чейин айтып өтпөдүңүз бү? Бизге абдан соц тармактан жазып сурак суроо салган биздин мигранттар көп болуп атат деп. Алардын арасында Кыргызстанга сапар алган, келем деп аткандар дагы барбы? Алар кандай жол менен аттанып жатышат? Эмне жардамга алар муктаж болуп жатат дегендей?
Алар биз ооба тиги биринчи эле кеңеш ушул тезирээк кайтып келели деп атабыз. Анан азыр билетин кескин түрдө аябай кымбатташы, аябай буларга оор болуп атат. Анан ошол Казакстан аркылуу жана наземный транспорт эме менен машина менен келсеңер жакшы болот деп атабыз. Анан негизи мындай да, биз жанагындай бизде жакшы мындай кеңеш бере турган жакшы юристтер жок болуп атат да. Анткени эки өлкөнүн мыйзамы бири бирге таптакыр дал келбей, аяктан караса дагы эмеге тартыласың, жоопкерчиликке тартыласың. Кыргызстандын мыйзамын алганда дагы жоопкерчиликке тартыласың. Мен жарандыгы бар, Россиянын жарандыгы, паспорту бар деген биздин мекендештерибиз жөнүндө айтып атам да. Паспорту жок толгон кишини жеңилирээк, ошол паспорту барлар дагы да эки. Анан балдары ошол жакта мектепке барат, аялдары жумушу бар, өздөрү качып кетсе балдары калып атат. Булар мындай маселени коет: мен өзүм макул келе берейин, бала чакамды мектептен кантип алып кетем, пока келинчегим иштейт, алардын маселеси кандай кылам?
Көбүнүн ипотекасы бар.
Көбүнүн ипотека, тем более и так мына Россиянын жарандарынын өздөрүнүн дагы ипотекасы бар экен да. Мисалы үчүн орустар Кыргызстанга бияка келгендер почти 90% эле жарандары ипотекада. Ошонун аябай сомневация этип атат да, кандай кылайын, бир чечимди кабыл албай кыйналып атат да. Анан негизи бир эле бала чаканы таштап келе берсем деле Кыргызстанда мени эмне күтөт, кандай болот, көп жумушсуз отура албайм, балдарымды кантип багам, же барып келсемби деп дагы айтып атат да, барып келсемби эми эл катары эле.
Ал жерде да ошо көптөгөн жылдар жөн тери менен иштеп тапкан мүлкүн да калтырып кеттүүгө да
ошондой болот. Анан тем более мына Баткенде кырдаал оорлошуп калды. А силер билесиңер, аябай биздин мекендештер мына түштүк региондордон көп, Баткенде дагы көп, Баткенде кайынтып кайтып барабыз, кырдаал дагы оор.
Мобилизация туурасында кабар ушул биздин Орусиядагы эркек, ушул кыргыз мигранттары же болсо паспорт алган биздин эркек мырзаларга эле эмес, аялдарды же болсо үй бүлөсү, бала чакасына дагы аябай оор тийип эмне кылышын билбей жаткан бизге абдан көп каттар ушул Азаттыктын сайтына да келип түшүп аткан. Анан биз бул жакта дагы, анан Орусияда дагы иштеп жашап жаткан ушул үй бүлөлөргө, аялдарга телефон аркылуу байланыштык. Эмесе алардын сөзүн угуп алалы, анан маекибизди улантабыз.
Российский болчу, бирок военный билет жок эле да. Анан кийин жанында жумушум дагы орустар деле кетип атат деп, анан жумушун таштап коюп эле чыкты да дароо эле. Анан аябай көп өттү биз менен орустар деди. Анан орустар Казакстанда калыптыр, анан кыргыздар бияка келе атабыз андан бери жолу улап деди да. Дагы тууган уругубуз бар да, дагы ошондой российский паспорт менен жөн эле жүрүшөт. Менин жолдошум дароо эле чыкты да ошол маалыматты уккандан кийин эле.
Паника түшүп кыкырышып эле бир замат деле качып жөнөш жердеш байкем кетип сүйлөштүм. Бир сутка 7 саат турдум дейт границада. Жол пробка дейт, аябай элдин баары кетип атат, ар кайсы шылтоон айтып. Бирок жолдошум кеткен жок Кыргызстанга, потому что биздин балдарыбыз мектепте окуйт, улагында өзүбүз алганбыз ошо жеңилирээк жашайлы деп. Россиянын жакшы эле пайдасын көрдүк, мисалы үй жай алдык, ушул жерде иштедик, российский паспорт, Россиянын материнский капиталын алдык. Еще бул акыркы гражданство алгандар ант берип алышкан, чесип берипчи. Элди жерди коргойбуз деген сыяктуучу гражданство алып аткандачы булар.
Санкт Петербург шаарында жашап эмгектенебиз, 3 баланын ата энесибиз. Орус жарандыгын 2011-жылы алганбыз. Мобилизация жарыя кылынып калды. Эртең менен эле билеттин баасы 6500 рубль болчу. Түштөн кийин көтөрүлүп кетти. Эми кандай болот, аэропорттон өткөрүү деп сарсан болдук. Болгондо эмне себептен баратасыңар Кыргызстанга, билетти качан алдыңар эле деген сыяктуу суроолорду беришиптер. Казакстандын границасы аркылуу машина менен кеткен тааныштар да аябай көп болду. Алар айтышты, очереддин аягы көрүнбөйт деп. Эми биз кырдаалды байкап турабыз, тынчыса кайра эле келебиз деген ой менен турабыз. Кырдаал аябай кооптуу болуп турат азыр.
Таджикстан жарандары көп уволение болуп кетип калышыптыр, анан кыргыздар калыптыр. Анан эми баары бир кооптуу болуп атат да, алып кетип калат, алып кетип калбайт дейт. Анан тияктан ата энеси переживать этип отурат. Алар декабрда согуш болот экенсе, согуштан эмне кыласың деп алып атат аяктан. Жөнөтө берейик десек, эми бул жакта дагы ипотека бар, башкабыз бар. Анан көп кетип атат да кыргыздардын жарандарычы. Баардыгы эле ошо машина издеген адам, анан көп суроо эме, билеттер көп сатылган үчүнбүмү? Билеттер деле кымбаттап кетти го, анан көп машина менен кетип атат. Машиналар даже 20,000, 30,000 менен алып кетишип атат да. Ошолдо машина бар болсо бар, жок болсо жок.
Мына азыр эле көрүп угатабыз, бул ошол Орусияда ал апайын таппай соңку жагдайда эмне кылышын билбей жаткан миңдеген аялдардын айрымдарын гана үнү. Ушул кезде Акжол мырза, мен бир аялдын азыр пикирине көңүл бурдургум келип турат. Биз жарандыгын өзүбүз каалап алганбыз, анан ошол жерде атуулдук милет боюнча дагы убада ант бергенбиз деп айтууда. Биздин жарандарыбыз ошол жарандык алууда анын артында ушул өңдө жоопкерчилик бар экенин убагында сезгенби, жана ушул нерсе жөнүндө ойлойбу?
Менин оюмча көпчүлүгү эле ошол Россия Федерациясында иштегени жеңилирээк болсун, укук коргоо органдары менен проблема азыраак болсун, каттоо маселеси тезирээк чечилсин деген ойдо Россия Федерациясы жарандыгын алышат.
Чындыгында жана динамиканы көргөндө эми карагыла, бир жылда 20,000 почти биздин мекендештерибиз ошол Россиянын паспортуна аракет кылып алып атты. Анан биз негизи азыр көптөн бери алар айтып атат, эгерде ушул Россиядан башка өлкөлөр өзүнүн эшиктерин ачса бизге, иштегенге, биз кеткенге макулбуз. Ар бир үй бүлө өзүнүн коопсуздугун ойлош керек да. Мындай да бир
кооптонун окуп калдым кечээ соц тармактардан. Мисалы ушул эле жерде баягы пара берүү дагы абдан күчөйт депчи. Мисалы ушул миграция кызматкерлери же болбосо ушул укук коргоо органдары келип жөн эле улам эле келип баягы эми адамдарды ушу өзгөчө ушу башка мамлекеттен келген эркектерди дагы мындай көбүрөөк басым жасашат депчи. Улам келип эле ошол акча сурап деп кечээ да айтып калышты. Ушул автобус менен чыгып кетип бараткан ошо автобусту токтотушуп ошол жерден бир баланы сууруп алышыптыр, казакстандык бала экен. Азыр 50,000 бер, болбосо алып калабыз депчи. Ошол жерде бүт автобус отургандардын баары ушул акча чогултуп 50,000 чыгарып беришиптир ошол жерден. Анан баягы баланы куткарып алып кетишиптир да. Мындай эме баягы колуна жана кат келбесе деле, чакыруу келбесе деле ушундай эме укук коргоо органдары келип эле ушинтип коркутуп береби деген дагы бир кооптонуу болуп жатат да.
Бул дагы бар. Анан эгерде байкасаңыздар, тиги Россиядагы ушул жанагы мамлекеттик эмес уюмдар, укук коргоочулар инструкция чыгарып атат. Ай, кантип повестка албага, өзүнүн Россиянын жарандары кантип повестка албаганга, кантип мобилизация болбогонго кадам кадам менен памятка чыгарып атат да. Анан мен ойлойм, биз дагы памятка өзүбүздүн Россиянын паспорту бар жарандарыбызга дагы ошондой памятка, инструкцияны жасашыбыз керек.
Эгер ошентип биздин мигранттарды же ошол даже ушу биздин жарандарды, Кыргыз Республикасынын жарандары, Россия Федерациясынын жарандыгын алган биздин жарандарга дагы ошондой мамиле боло турган болсо, ошентип сиз айткандай случайлар боло турган болсо, анда эсинде болсун, повестканы военкоматтын өкүлдөрү гана жеткирип бере алат. Эгер военкоматтын өкүлдөрү сизди колуңузду кайрып военкоматка алып кеткенге укугу жок. Буну укук коргоочу органдарынын гана колунан келе турган нерсе. Эгер ушундай укугуңуз бузула турган болсо, биздин элчиликке кабар бергиле, же ошол жерде укук коргоочу органдарга кабар бергиле. То есть ошол полиция кызматкеринин үстүндө турган анын башчысы бар. Эгер ал болбосо прокуратурасы бар, следственный комитет бар, толгон токой башка укук коргоочу органдар бар, аларга
кат түрүндө, жазуу түрүндө кайрылыш керек, өзүнүн укуктарын коргогонго аракет кылыш керек.
Биз азыр көбүнесе ошол эркек мигранттар туурасында сөз кылып өтпөдүкпү? Анан азыр түшүнүк деле кеп, ошол статистиканы карасак деле алардын жалпы эле үй бүлөсү менен кайткан Орусиянын жаранына калган кыргызстандыктары дээрлик аз, көбүнесе эркектер кайтып жатат, аялдары, үй бүлөсү ушул Орусияда дагы деле өз жашоосун улантууда дегендей. Бул эми бул жагдай дагы кандай бир тобокелчиликтерге алып келиши мүмкүн? Азыр деле окуяларды укпадыкпы? Аялдар көбү калган, жолдошторун жибергенге, же болбосо эмне кылабыз деп аргасыздыктан эмне кылабыз деген бир суроо салып жатышпайбы?
Биринчи эле көзгө көрүнгөнү эми бул баягы үй бүлөнүн экиге бөлүнүшү да, то есть күйөөсү бул жака кайтышы, аялы аякта калышы, бала чакасы кандай болот, ошондой көйгөйлөр бар. Эми кандайдыр бир выход катары мен суроо жооп бере албайм да, то есть ар бир үй бүлө буну эми өзүнө жараша, мүмкүнчүлүгүнө жараша, шартына жараша кандайдыр бир жоопко келишет да, кандайдыр бир чечимге келишет.
Мен кошуп кетейин, негизи ушул калган аялдарга балким военкоматтын өкүлдөрү коркутуу да колдонушу мүмкүн да. Тиги жолдошуң кайда, Кыргызстандан качан келет, балким азыр эми ушундай абсурд болуп атат, даже мектепке мугалимдерге дагы повестканы силер дагы силерди мектепте жумуш орунда дагы берсеңер болот деген дагы эмелер болуп атат, көрүнүштөрчү. Эми эгерде бул, мен айтып атам, мындайга барышы дагы мүмкүн, эгерде мына өздөрүнүн жарандары качып атса, эме жок, булар ошого дагы ошол биздин мекендештерибиздин үй бүлө мүчөлөргө дагы чоң кандай бир тобокелчилик бар. Анан конечно булар ипотеканы төлөмөйүнчө чыкпайт аяктан, өздөрү иштей берет. Бирок мен ойлойм, алар дагы акындык менен ошол орус Россиянын жарандыгынан чыгыш керек. Биринчи мүмкүнчүлүк болуп ошол аны кармабай, ушу мага керек, келечекте керек дебей, ушул акырындык менен биз негизи кеп кеңешти беребиз, акырындык менен ушул тапшыра бергиле орус жарандыгыңар депчи, паспортуңарды тапшыргыла депчи.
Дагы бир маселе болуп жатпайбы?
Ушул сиз айтканга кошумчалап кетейин, Кыргыз Республикасынын жарандыгы жөнүндө мыйзамда жарандыгы калыбына келтирүү деген статья бар. Бул боюнча эгер мурда Кыргызстандын жараны болуп жүргөн болсо, ал өзүнүн жарандыгын жеңилдетилген түрдө кайра калыбына келтирет.
Пандемиядан кийин ушу 2020 жылдары Кыргызстанга 100 000 деген мигранттар кайра кайтып келгени айтылып, адистер эми аларды жумуш орундарын кантип түзүп берүү маселеси жаралат деп айтылган эле. Азыр мобилизацияда дагы адистер айтып жатат, балким кыргызстандык мигранттар болобу, Орусиядан алган кыргызстандык жарандар болобу, алар кайра кайтып келиши толук мүмкүн деп. Андан ары Кыргызстан эмнеге даяр болуш керек? Эгер чын эле ушундай кайтып, сиз да айтып атпайсызбы, кайтып келгиле деп, бул жака келгенден кийин жагдай, алардын жагдайы андан аркы күнү бүдөмүк да. Бирок
ошондой болуп атат. Биз мынабул жанагы ушул регистрационный учет проблемасы, мигранттардын проблемасы болгондо дайыма биз кеңеш катары айтылык эле жана пакет антикризисных мерге өкмөттүн ошол жаңы орундарды ачканга аракет кылгыла деп. Эми өкмөт киргизип атты, аны туура эле кабыл алыш керек, аракет кылып атты. Мен негизи өзүм ошол Баткенде өзүм жашайм, Лейлекте жашайм. Ошо кеңеш катары айтам, мынабул чек ара айылдардан аябай көп мигранттар кетти да. Булар эми акырын туура кооптуу, бирок акырын кайтып келип ошол жанагы Баткен областынын өзгөчө статусу мыйзамды аткарып, чекти бекемдеп, жумуш орундарды түзүп алып келип, эми өкмөт аябагандай чоң жумуш жасаш керек да. Бул туурасындачы, баары эле келип Бишкекте же новостройкада калса, бул гуманитардык катастрофа болот. Гуманитардык жумуш жок, эртең просто жарылып кетет биздин могул эмебизчи. Акырын акырын ушундай жанагы Чоңалай, Лейлек, Баткен, кечеги Таджикстандын агрессиясынан эми кылган айылдарга акырын акырын жанагы кайтып апарыш керек да.
Ошо пандемия болгондо деле маалым болду да, эгерде ошо биздин мисалы мигранттарыбыз бир ай иштей калса, бүт болгон үй бүлөсү ошол каражатсыз калып калып атат да. Бул деген ушу бир айдын ичинде эле эми каражаттын үзүлүп атышат да. Эми булар бул жакка келгенден кийин бир айдын ичинде акча таап, э мисалы иштеп кетпесе, же тияктай ипотеканы төлөгөнгө дагы мындай чоң суммадагы акча керек да. Ошол деле абдан мындай кооптонуу жаратып жатат да. Бул жерде мамлекет ошол иш орундарын түзүп бергенге мүмкүнчүлүгү жетеби, же болбосо башка жеке секторда дагы орундар табылабы деген дагы.
Көпчүлүк эл анан сиздер да ушуну айтып кеттиңиз, мамлекет жумуш орундарын түзүп бериш керек деген эме болуп атпайбы? Мамлекет шарт түзүп бериш керек. Мамлекет шарт түзүп берсе, эгер биздин эркиндиктерибиз, бизнеске жүргүзүү мүмкүнчүлүктөрүбүз эркин боло турган болсо, бул жерде бизнес өрчүйт, ошол жумуш орундары түзүлөт. Мамлекет шарт гана түзүп бере алат. Бирок мамлекет жумуш орундарын түзбөйт.
Азыр эми ушул дагы деле Орусияга аттанган же кетип жаткан мигранттардын агымы толугу менен токтоду деп дагы айта албайбыз да. Балким кетип бараткан, балким ошол ойдо болуп жаткан биздин жарандарыбыз эмнелерди эске алыш керек? Анан ошол эле кезде сиз айткан маалыматтык түшүндүрүштөр бул жакта дагы аларга дагы алдын ала берилиш керекпи, жүргүзүлүшү керекпи? Кандай иш аракет көрүш керек?
Эми мен ошол жанагы миграция маселе менен көп жылдар менен иштеген адис катары айткым келет. Ошол Россияга кетип атсаңар, жөн эле кыргыз паспорту менен иштей бергиле, эми мыйзамдарын бузбай аракет кылып, Россиянын паспортун алганга аракет кылбагы. Ошол эгерде башка өлкөлөр жок азыр альтернатива катары, ошол Россияга эле десеңер макул, бара бергиле. Бирок анын эмесин албагыла деп ыңгай эле жок да, эми кетет да, туурабы? Паспортун албай барып, жанагы мыйзамдарын сактап, 30 күндө жана регистрационный учетко туруп жакшы иштесеңер болот. А негизи азыркы мына где то 3 айдан бери биз жалаң иште ушул жаңы өлкөлөр ачылсын деп атабыз. Давайте Великобритания, Польша, Германия, ошол жакка аракет кылып, Туркияда кеткиле, Казакстан, в принципе, анан кийин көп биздин кеңештен кийин көп биздин мекендештер Казакстанга кетти. Мен ошол Казакстанды дагы унутпагыла деп атам да, анан ошол казак коллегалар менен иштешебиз, мамлекеттик эмес уюмдардын өкүлдөрү менен. Алар айтып атат, Казакстанда аябай жакшы азыр. Жанагындай мурда адам сатуу же мажбурлап иштетүү дегендер аябаганда аз, шарттары жакшы. Эми Россияга альтернатива катары дагы Казакстандагы эске алышыбыз.
Ойлоно турган маал келди Орусиянын да улам карап отурбай. Менде бир суроо азыр соңубузда, сиздерге кантип кайрылса болот телеграмдан?
Бизде профсоюз мигрантов деген телеграм каналыбыз бар, жанагы WhatsApp группалар бар, биз Facebookта, Instagramда бар. Ошол Facebook, Instagram, эми ошол Орусияда дагы жүрүп биздин аякта эме болгусу да VPN менен кирип кайрылат байкуш мекендештерибиз.
Ушу менен биз берүүбүздү жыйынтыктайбыз. Мобилизация маселеси же болбосо Орусиядагы биздин жарандарыбыз, орус паспортун алган кыргызстандыктар туурасындагы маалыматты биз дайыма көзөмөлдөп Азаттыктын сайтына да жайгаштырып турабыз.
Эжесин билер кийим урмуз.
Эже сиңдилер коомдогу актуалдуу маселелердин түрдүү өңүтү, активдүү айымдардын көз карашы.
Эже сиңдилер коомдо калыптанып калган стереотиптерди бузган талкуу, эл оозундагы каармандар менен аңгемелешүү.
Эже сиңдилер баарлашуусун Азаттык радиосунун эфиринен ар ишемби саат 19:30 уга аласыз.
Телеверсиясын ар жума күнү кечки саат 8:00 МТС телеканалынан көрүңүз.
Эже сиңдилер актуалдуу темага өзгөчө көз караш.
Ушуну менен таңкы Азаттыктан кезектеги берүүбүздү аяктайбыз. Аны Айнура Жекшегизи алып барды. Саламатта болуңуздар.